Bishkek rasmiylari otib o'ldirilgan shaxsning qarindoshlaridan O'zbekiston elchixonasi oldidagi piketni to'xtatishni iltimos qilgan va ularning talablari rasmiy Toshkent tomonidan qondirilishini aytgan. Shundan so'ng Baxt Tog'ayevning qarindoshlari piketni to'xtatgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov O'zbekiston tomoni qirg'iz fuqarosini otgan chegarachilarni hibsga olganini bildirdi.
O'zbekistonda O'zbekistonlar bilan ba'zi sulhlashuvlarda bo'ldi. Ular aytdi, biz hozir tergov yurgizyapmiz. Pograничный наряд xizmatdan chetlatildi. Ular hozir arestda bo'lyapti.
Bu borada O'zbekiston tomoni bilan bir necha marta so'zlashuvlar olib bordik. Ular tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston tomoni bergan ma'lumotga qaraganda chegara naryadi xizmat o'tashdan chetlashtirilgan va hibsga olingan, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston rasmiysining aytishicha, O'zbekiston tomoni chegarachilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Tergov ishi yakunlanganidan so'ng Minsk konvensiyasiga asosan Toshkent ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga jo'natishga va'da bergan.
O'zbekistonning generalniy prokuraturasi Qirg'izistonning gen prokuraturasini shu qilmish ishini sizlarga yuboradi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga o'tkazib beradi. Shundan so'ng Qirg'iziston tomoni o'zida mavjud qo'shimcha ma'lumotlar asosida jinoyat ishini davom ettiradi, dedi To'qon Mamitov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otilgan Baxt Tog'ayevning bevasi Buqatcha Tashkenbayeva 5 bola yetim qolgani, O'zbekiston buning uchun xun puli berishi kerakligini talab qilgan.
Ушул 5 баламды атасынын жоктугун билдирбей чоңойтконго компенсация төлөп берсин. Ушул Өзбекстан мамлекети.
Şu 5 баламның атасыны жоқлыгын билдирмей яхшы тәрбиялашым үчүн Өзбекстан hükümeti менге хун пулу төлөп берсин. Хун пулуну Кыргызстан hükümetinden хам талап кыламан, чүнки hükümet өз фукаросынын hayatını himoya кыла алганы жок, деди Буқатча Ташкенбаева. Кыргызстан баш вазири орынбасары То'qon Mamitovning айтышыча O'zbekistonga bu talab ham yetkazilgan.
Men yo'l qandala aytganman, o'sha uy bilan kichinakay yosh 4-5 balasi qoldi, eng kichisi 7 oylik ekan.
Men O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashganimda 5 balasi yetim qoldi. Ularga xun puli to'lab berilishi kerak deb aytganman. O'zbekiston rasmiylari bu masalani o'rganishga va'da bergan. Qirg'iziston tomoni hozircha marhumning oilasiga 1800 dollar atrofida yordam puli berdi. Ularga muntazam yordam ko'rsatish masalasi o'rganilyapti, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston rasmiysi O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bu kabi noxush vaziyatlarning paydo bo'lishiga chegaraning bahsli hududlari shu kungacha aniqlanmay qolayotgani sabab bo'layotganini aytdi. O'zbek-Qirg'iz chegarasi qariyb 1400 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi paytda uning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50 dan ortiqroq bahsli hudud joylashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.